isfar un-nuklat. Mill-indipendenza l-hawn kważi għaddew 60 sena. Kemm inbidlet is-soċjetà Maltija miż-żmien twil koloniali li bla dubju ħalla effett fuq aspetti varji tan-nazzjon. Fadal xi nbidlu? Ċaswira wara mikrofonu għal darb'oħra isfar un-nuklat u llum peress li min ħajisma' l-ewwel xandira fid-29 ta' Marzu 2024 ikun qed jisma' wkoll fil-ġurnata tal-ġimgħa l-kbira. U ħabat tajjeb li għal dan il-programm għażilt jiena nibqgħu fil-rutina tagħna, imma għażilt li ikollna persuna magħrufa ħafna nafu xulxin żmien twil, il-professur Arnold Cassola, li mhux biss huwa lettur l-università, imma għandu ħafna avvenimenti, pubblikazzjonijiet u riċerka kbira mal-lom ta' Malta biex ngħidu hekk l-Italja ma b'mod speċjali wkoll anke għalija. U tgħidu li ma' ġimgħa l-kbira allura iva għaliex ġimgħa l-kbira bil-purċissjonijiet kbar li għandna numerużi u bil-festi tal-irħula kollha kollox ġibna minn għalija. Mela l-ewwel nett Arnold nilqak fl-istudju.
Nirringrazzjak tal-istedina.
Naħseb li jekk se nibdew bħal ma nimxu s-soltu qabel l-indipendenza, l-Italja mhux biss kienet preżenti f'Malta, Malta kienet parti mill-Italja prattikament.
Ejna parti mill-Italja le politikament qatt, imma parti minn Qallija iva. Jiġifieri aħna pratikament twilidna bħala ħadna identità. Ejna għedun la nazjonali għal-kem Maltija.
Issawret
dik l-identità. Inqtajna mill-kurdun umbilikali sqalli biss fl-1530. Ġifiri,
umma
l-kavalliri ta' Ġerusalem, u xek ta' San Ġoan li ġew Malta, u sa' dak il-ħin Malta dejjem kienet parti mill-renju ta' sqallija. Ġifiri, nistit jirrealizzaw il-kapitali ta' Malta absa qabel l-1530 kienet mux l-bdina, kienet Palermo. Infatti, lu, aħna naħafna dokumenti.
Sammi zmin il-Normanni konna
naħafna. Ma sammi zmin l-Arab. Ġifiri, aħna ma ninsawx li id-dominaturi tagħna sa l-Franċiżi, bażikament u l-Kavalleri, kollha ġew via sqallija. Ġifiri, l-Arab ġew via sqallija, ma ġewx mit-Tunisija direttament. Għax billi aħna konna il-periferija ta' sqallija, mela hija l-parti l-inqas importanti.
L-appendiċi kważi.
Meta inti titieħu aħna u Pantellerija, aħna żewġ appendiċi ta' sqallija, wieħed to the north, to the west, u l-ieħor to the south. Aħna to the south. Meta inti titieħu il-renju, mhux tattakka l-Malta, tattakka l-Palermo l-ewwel, u infatti dejjem kienu jiġu 30-40 sena wara l-Arab, in-Normanni, eċċetera. U jġibu kultura tagħhom. Sikul, mhux arbija, sikulu arbija. Allora, per eżempju, l-ilsim Malti, u dawn ħadmu fuq ħafna Dionisio Aġus, per eżempju, ġew Brinkat, eċċetera. Huwa sikulu arbi. Li mbagħad ġi adattat u użat f'Malta u naturalment inbidel ussa wara l-dak li l-lum l-imbidel ħafna. Però dejjem ġej minn sqallija.
U kien hemm żmien ma ninterrompik xi
naħseb. L-interrompini ma importax.
Żmien ta' taħlit jew bdil ta' nies minn hawn jgħixu sqallija minn sqallija jiġu jgħixu hawn.
Kontinwament.
Inti għandek il-pubblikazzjoni tal-Pakino pereżempju.
Għandi ta' Pakino, għandi ta' Trapani, għandi ta' Vittorja u Skoljiet u għandi ta' Ċikli, sarraba wieħed. Jiġifieri ta' dawk dejjem Maltin mis-seklu 15. Sa t-seklu 19 li għajxu ġos għallija kien hemm biżibilju ta' Malti.
Waqt hemm id-dixxendenti tagħhom.
Ħafna issib il-kunjomijiet Maltin, pereżempju tmur Pakino, 30% tal-kunjomijiet huma Maltin tal-lum jiġifieri. Apparti dawk li simhom tmur Trapani hemm dawk li hemm dawk li simhom di Malta, Malteze, dawk kienu għax fil-Medjuev ma kien hemm kunjomijiet. Allora kien jgħidu ġewwi tal-Buxer, pereżempju, Carbonaro għax kien jieħu l-faħam imbagħad sar kunjom. Malteze. Għalġej minn Malta. Hekk inti tara id-dokumentazzjoni, per eżempju, anki uffiċjali Maltija, l-Università tal-Imdina, ġifieri il-Local Council, fis-seklu 14 kien kollu bil-bisqalli. Kollu miktub li, ġviddi tara interessanti, dana publikum Wettinger, publika kollu l-Universitas 13, il-dibattiti jibdow bil-formula regolari latina, li kienet l-lingwa uffiċjali amministrativa. Kif jibdow jiddibattu u jidġildu, jaqleb għall-isqalli. Kollox miktub l-isqalli. U tara u kol.
Isa l-lingwa frankatana.
Kienet dak li tkellmu n-nis kolti. Almenu, għax dawn huma dokumenti
li jafu jaqraw
ta' kolti u xek, huma atti tal-parlament. L-ewwel dokument miktub f'Malta bl-isqalli huwa tal-1395. U again, l-ambasciatur Malti, Francisco Gattu, il-Maltin xridu s-solta storja, ma nħarsu xit-taxxi, biex inħalna t-taxxi minn fuq il-melħ, u eċetera, l-ħajja umana hija hekk.
Problema ta'
dejjem. U sigurtà, security, li jridu jibnu torri ġo Kemmuna, għax Kemmuna kienu jitbejta ta' nis li kienu jattakaw il-Malta, eċetera. Mela għandek l-ewwel dokument ta' 1395 ta' Francisco Gattu, li kien l-ambasciatur Malti mi baut mill-imdina Palermo biex jitlob appuntu dawn l-affarijiet. Huma bisqalli. U inti semmejt li l-iskambju. L-iskambju kien kontinu. Illum għad għandek inti.
Anka fl-arti u l-letteratura.
Ma anki fin-nies, inti għata kwart tal-leżiljati minn sqallija fil-Medjuev kien jinbatu Malta. Illum infatti sqallija jeżisti il-proverbju vattina Malta. Mur ma morru Malta.
Dabbarrasek.
Dak jiġifieri, neżiljak, all right, eċetera. U viċeversa, u kien hemm bidla enormi li ma kienx minn effettivament ma' sqallija, ma kienet mal-Abruzzo fit 1249. 1249 meta Federico Tini, l-imperatur, li kien l-imperatur tal-Ewropa, imma kien ukoll ir-re ta' sqallija, keċċa definitivament l-Arab minn Malta. Għax l-Arab veru ġil konti ruġġieru.
Meta qalbu r-reliġjoni.
1091, però baqgħu jittolleraw lill-Arab bir-reliġjon tagħhom, jħallsu ġizja, jħallsu taxxa, imma baqgħu joperaw. Fit 1249, Federico II keċċihom, eżilhom, all right, u bagħthom Lucera fil-Pulja lil dawn l-Arab ta' Malta.
Li baqgħu misilmin.
Li baqgħu misilmin, baqgħhom hemmhekk. U fl-istessin kellu ribeljoni fl-Abruzzo, fir-raħal ta' Celano, kien hemm il-dal-baruni Tommaso ta' Celano li ribella kontra r-re. X'għamel? Eżiljah man-nies kollha tiegħu u bagħthom Malta. Ġifieri dak kellu probabbli seta' kellu wkoll effett lingwistiku għax titqisi dak
iż-żmien.
Il-popolazzjoni ta' Malta kienet forsi 10,000 ruħ. Qed ngħidu 1249. Jiġifieri meta inti ġġib li 1000 ruħ minn barra. Jitkellmu id-djalet tagħhom tal-Abruzzo, all right? Da seta' wkoll effettwa b'ċertu mod anki l-lingwa Maltija.
Ħames xi ftit issa żmien l-Ingliżi li wara kollox dis-sensi jilaq tifoka fuqu.
Iva.
Żmien l-Ingliżi ġifieri għandek is-seklu 19 kollu biċċa kbira tal-20. Dina r-rabta mal-Italja l-iktar ukoll dejjem ma sqallija baqgħet għaddejja.
Baqgħet kbira speċjalment sal-unifikazzjoni tal-Italja. Hemmhekk imbagħad bidlet l-attitudni.
1861.
All right? Hemmhekk inbidlet l-attitudni tal-Ingliżi. Imma sal-1861 l-Ingliżi qalu wara daw it-Taljani li jridu l-unifikazzjoni. Cavour, Mazzini, eccetera.
U Garibaldi.
Allora daw, et jiġildu kontra l-Austriaci li għandhom il-Lombardija. Et jiġildu kontra l-Franċiżi li għandhom il-Nord. Et jiġildu kontra il-Borboni, l-Ispanjoli għandhom Napli, l-Isfel. Et jiġildu kontra l-Papa. Da kolla id-dow għatana. Papa, aħna, dak Papa Kattolko, aħna protestanti. Il-da kolla, mela, ejja najnuhom. U għalhekk kellna allura biżibilju ta'
eżiljati. Hawn min jgħid li wara Garibaldi huma kienu l-Ingliżi.
Biżibilju ta' eżiljati Taljani f'Malta, apparti ċirkostanzi kulturali, eċetera. U kienu jgħinuhom saħan sitra. Garibaldi irċeva 24 trailer, issa ma nox kemm kien kbir, karrozze ta' armi li telqu minn Malta. Jien għandi artiklu fuq da, qegħdin daw id-dokumenti daw li qegħdin ġo Ragusa f'arkivju, all right, privat, jiena ħaddin fuqhom u tara daw Nicola Fabrizzi li kien Malta ħa id-dirija armi li taħ l-Ingliżi bir-rivolvers ta' deskitti kollha biex
jiġġieldu l-edewa
tal-Italja
maquda.
Kif imbagħad però l-Italja naqdet, ta' għadha dawgħu periklu l-Ingliżi, għax raw li daw Italjani li kienu eżiljati f'Malta, Italjani li kienu eżiljati f'Malta, li f'40 sena, 50 sena li damuħaw, nebħu l-Maltin, bl-ideali ta' risorġiment, ta' romanticizmu, iġifiri, ġiret kontra irrit kollok patria, ma ġiret kontra l-barrani, il-sin wieħed, religjon wahda. U f'daqqa wahda, bdew Giuseppe Muscat Azzopardi, l-ewwel Maltin, mhux hekk daw kollha bdew jikbu bil-Malti. Bit-Taljan. L-ewwel romanzi huma bit-Taljan.
Taljan jew modellati fuq.
Fuqhom bit-Taljan huma romanzi storiċi bl-ideali Taljan.
Bit-Taljan
il-ħajja. Dun kemm jiġi wara, qed ngħid l-ewwel nies. Fortunato Mizzi, pereżempju, kien jikteb fil-dak iż-żmien, 1880s, 1890s.
U bil-ġurnal.
U bil-kollha gazzetti, tinsew dat-Taljani kollha, ġabu l-gazzetti. Gazzetti ma kienx jeżistu, u l-Ingliżi biex jgħinuhom. Naħawlom iċ-ċensura għax kienu kontra.
Ħalsu bħal Barzoni ġifieri oħrajnu.
Imma allura daġab, għadha ma tinbidlet l-attitudni u beda jsir allura l-Italja kienu ħafna iktar kawti mbagħad wara l-unità tal-Italja.
Bidlu l-perċezzjoni u anke l-attività tagħhom. Niġu biex ngħidu hekk għat-tieni gwerra di għaddiet. U hemmhekk isu mal-Italja l-Ingliżi sabu l-opportunità li jaqtaw lill-Malta l-kollox minn mat-Taljani. Fil-fatt hekk seħħle ħabba l-gwerra li.
Jiena ngħid dak li ma rnexxilhomx jagħmlu l-Ingliżi f'50 sena bejn 1880 u 1930s, jiġifieri il-famuża language question ja gvern fuq il-lingwa. Seħħ bil-wasa ta' Mussolini. Il-faxxiżmu kienet raġuni u anki plawsibbli biex najdu stop l-Ingliż. U li ġara allura.
U naħseb anke l-Maltin.
U anke l-Maltu dawet il-Maltin li kienu marbiti mal-Italja. Mhux hekk ħassew li kienet
tradiment.
Problema. Mhux hekk. U allura li ġara fl-1934 il-Malti li kien jintuża mill-Ingliżi biex jitneħħa Taljan iddaħħal uffiċjalment bħala lingwa uffiċjali flimkien ma l-Ingliż u t-Taljan, għax hemm min jaħseb l-Italjan ħareġ ta' le wara l-pari passu. 34 qed ngħidlek. Imma min jaħseb li 34 it-Taljan sparixxa le. Sparixxa mbagħad fi 36. Meta ħareġ ħarġet legal notice li naħiet it-Taljan bħala lingwa uffiċjali minimalment.
U l-gwerra fi anfisa.
Mbagħad il-gwerra
ġabet sal-64. X'kienet għandna minuta kollox qabel ma nagħmlu waqfa pawża żgħira. Bejn it-tieni gwerra 45 u l-64 għalkemm l-Italja kienet qed tidher imbeda.
Ma kienx.
Imma ma kienx anke d-difiża naħseb kien hemm il-kuntratti kwa.
Kien hemm rapproċment. Jiġifieri wara l-gwerra u ta' ma ġarax l-Italja ma' Malta biss. Ċera l-Italja mal-Germania, ma' Franza, kienu għedu għakbar, l-lum huma l-ikbar alleati. Tista' taqbel mal-pożizzjoni tagħhom, imma l-lum kollha u aħna wkoll naħdmu flimkien. Le, beda jkun hemm l-iskambju, beda jkun hemm l-scholarships għall-Italja reġa', allura n-nies
jistudjaw
l-ricerka arkeoloġika tas-silġ, eċetera, dawk kollha kienu Taljani fil-bidu tas-60s li bdew jaħdmu fuqhom.
Restawr ta' pitturi u
l-arti u l-Italja kienet u
kienet
u għadha l-bennina tad-dinja dak li għandu xi arti speċjalment post-rinaxximentali mbagħad u xejn apparti l-arti klassika. U fis-74 dik kienet importanti kollha fiż-żmieni meta jinkont l-università propju, infetaħ l-Istituto di Kultura Taljan f'Malta reġa' waqt li kien hemm dejjem.
Jgħadu attiv sal.
Jgħadu għal iftalu u waqt li kien hemm dejjem jopera s-Soċjetà Dante Alighieri. Daw kollha kellhom problemi fil-gwerra. Tifhem?
Ma rriturnaw biex ngħidu hekk bil-bir.
Għax il-gwerra wkoll jalmuk bl-iżbalji li tagħmel. Mhux dejjem, għax għadna niżbaljaw illum. Imma u tajt isma' ħnamel minn kollox biex ma nirrepetux l-iżbalji li għamilna qabel.
Isfaru n-nuklat illum il-professur Arnold Cassola qiegħed jagħtina tarif dettaljat kulli ngħid fuq il-qrubija tagħna mal-Italja speċjalment għalija. Kem qabel l-indipendenza u issa fit-tieni parti mill-indipendenza l-hawn. Fejn morna? Biddinna? Sirna aħjar rib l-Italjani jiżjed? Jew dbiedna? Komplu segwu Isfaru n-nuklat. F'din it-tieni parti, Arnold, forsi ta' min jitkellem issa dwar mill-indipendenza l-hawn. X'ġara l-indipendenza bidlet xi ħaġa bin dik il-relazzjoni mat-Taljani saħħitha naqsitha x'għamlet.
M'hemmx dubju, ġifieri l-Italja kien wieħed mill-ewwel pajjiżi li rrikonoxxa l-indipendenza ta' Malta, ġifieri qed imur anki konta dak l-istorja tal-irredentiżmu Taljan li kien għal sekli sħaħ jgħid isma' Malta hija tagħna. Ġifieri l-maturità naħseb ta' żminijiet li żbali tali modi ma bdejniex ngħixu iktar f'dinja kolonjalista u x'hekk l-imperializmu kolonjali beda jbatti l-Franza l-imperi waqgħu bdew jaqgħu eċetera. Jiġifieri beda jkun hemm relazzjoni deqreb u anki beda anke ekonomiċi. Jiġifieri apparti jiġifieri uħud mill-ewwel industri, pereżempju l-ST Microelectronics hija ta' Katanis. Li għamilha f'Malta u kienet waħda mill-ikbar waħda, waħda mill-ikbar industriji f'Malta. Bdejna nkollna anki skambju ta' għallin li jiġu Malta, għal-ftit. Tinsiex ukoll iż-żwieġijiet. Il-Maltin baqgħu jiżżewġu ħafna ma' sqallin. Għadna sal-lum, le inti tmur ħafna ġeneralment huma iktar nisa Maltin li jiżżewġu sqallin. U ġeneralment jemigraw fi sqallija, però hemm ħafna bosta sqallin lum f'Malta li jitkellmu anki bil-Malti fuq xogħolhom li huma sqallin u t-tfal tagħhom huma Maltin, miż-żewġin Maltin, eċetera.
Is-saħħet.
Is-saħħet u l-xismax m'hemmx il-ġlied. U llum kieku għamilni dal-programm Siċċuriru kon ngħidlek it-Taljani huma l-ikbar komunità. Ta' barranin f'Malta, l-lum huma fuq 11,000 uffiċjalment. Però għadhom kemm qabżuhom l-Indjani. Ġifieri.
Mhux biex Ewropew.
Għax l-Indjani għax iċ-cheap labor għax qed immorru għal.
Ma rridx ninsa f'dan il-ħin li għandna. Insemmi il-festi u fuq speċjalment il-festa tal-ġimgħa kbira lilhom qed jisma' l-ewwel darba l-programm qed ninmarkawha biex ngħidu jekk ma nafx kemm hemm ċelebrazzjoni iktar milli timmarka. Dija kollha importazzjoni mis-qallija. U għalkemm fis-snin 60-70 bdiet donna tmajna, id-donnu t-turizmu reġa' ta' ħajja oħra.
Ir-riti ħafna minnhom huma sqallinu, jiġifieri qed nittara l-fratelli. Il-fratelli huma kellek pereżempju għandna anki l-espressjoni ngħidu il-Beati Pawli. Il-Beati Pawli kienu setta para mafjuża, all right, li jaħdmu fil-moħbi u kienu jilbsu bħalma jilbes il-fratell tal-vara li llum għadu għada s-sirek. Illi kell il-kelma vara hija mhux Taljana, kelma insqallija. Il-qubbajt. Il-qubbajt hija il-kelma sqallija. Kubbajtu. Issa probabbli DJ wkoll mill-arbi. Bħalissa m'għandix il-dizzjonarju quddiemi. Kelma arbija, però li l-ewwel għandi tqallija. Il-kubbajtu. Saret kubba Malta saret il-kubbajt. Jiġifieri.
Il-każini tal-banet.
Il-każini tal-banet.
Mhux kollha
u jisimhom każino.
Ekku.
Bħal-każino Malteze, issa każino bit-Taljan. Hija ħafna differenti minn każino bl-isqalli. Għax każino bit-Taljan għax jfisser. Burdel. Burdel.
Straġi.
Mhux għamil straġi. Il-burdel fej qabel kont mur tħallas.
Biex mur ma mara jew.
F'saqsas minn il-faxxiżmu kien hemm le kaze aperte li kien jisimhom każino. Aħna ħadna l-isqalli każino bħala klabb. Qed tifhem? U għandek il-każin tal-futbol, każin tal-banda, każin tal-politika, eċetera. Tantem affarijiet, tantem kliemu, eċetera. Ir-riti, jiġifieri li l-vara tieqaf quddiem l-persuna importanti. Malta ġieli qed tieqaf quddiem każin tal-banda,
Selmula.
Issa dak jgħidulu l-inkino ġo sqallija, imma sqallija ħafna drabi ta' fejn jsir quddiem id-dar tal-mafjuż, il-kap tal-mafja li jiddomina ir-raħal. Il-vara u l-qassisi, infatti il-papa, issa kundannhom da, Franġisku, għadu kemm, għax għadhom isiru. Jiqaflek u d-dim delinkwent, minna kemm għatel għal. U?
Għax il-mafjuż jikontribwixxi wkoll.
Għax il-mafja hija marbuta ħafna mal-Madonna li hija santa patrona tal-mafjużi. Inti meta ssir mafjuż Italja, tqallija, fir-riti tradizzjonali, issir fuq santa tal-Madonna. Fejn it-taqbulek subajk biex joħroġ id-demm, jiċċappas ma' santa tal-Madonna.
Kważi ħalfa.
U saret x'ismu. Allura, il-mafja hija dominanti. Il-mafja tħallas biex terfa. Anki Malta nħallsu mhux ma' fortunament mux mafjuż, imma li kun hemmin eħe, iri u l-unur, u ma jidirx, forsi ikun motti, ikun libes
bil-barnuza.
Imma hemm competitions, ġili naraw, tħalla soċin elf, tletin elf, ġili ma nafx fejlim ġaħar.
Mela.
Biex terfa' l-vara. Isir irkant. Ġi dawn huma tradizzjonijiet li jeżistu fis-qallija. Fortunatament fejs għallija da jajlek le jiena nikmandaw u jien nerfa jiena nikmandaw u wint tiġi qoddim id-dar tiegħi u tbaxxi rasek u Kristu irid biex tirringrazzjani. Hawn Malta jsiru imma huma atti ta' rispett aktar normali.
Ija interessanti ferm li. Imma jien nimxu iktar lejna issa. Qegħdin ninnotaw li f'daw l-axħar fejna fih 15-20 sena ma l-axħar 10 snin 8 nfettħu ħafna restoranti Taljani sqallin qegħdin naraw kuċina Siċiljana kważi tara kullumkien dolċerija narawha kullumkien. Dil rubija isu ritorn għażmien ta' qabel l-Ingliżi le?
Huwa ritorn kbir
seklu 19 forsi.
Inti tinsix li pereżempju ħafna mill-ristoranti jekk ikun Malti jekk ikun anke jekk ikun Ingliż. Ħafna drabi l-isem ikun bit-Taljan jew bil-Franċiż. Għaliex l-Italja u ftit inqas Franza huma magħrufin għalik il tajjeb. Dak jiġifieri għandek ikel skwiżit għax issemmih bit-Taljan. Issa ħalli tkun xi porkerija, right, imma semmija bit-Taljan. Ovvjament l-Unjoni Ewropea li fetħet il-fruntieri għall-kummerċ ħieles ġabet skambju enormi.
Rubija,
hemm dak il-rubija. Sfortunatament hemm ukoll każijiet li uħud ftit jistgħu jkunu anke każijiet ta' money laundering.
Ġieli naqraw fuq
pereżempju
investigazzjoni.
Sfortunatament, speċjalment investigazzjoni l-Italja għax Malta sfortunatament ma tantx isiru. Imma jiena nsegwi l-Maġistratura Taljana u sqallija. U nara anki, mhux biss ristoranti. Gaming
societies. In presenza italiana.
In presenza għallija u specialment Kalabriza f'Malta. Mux dejjem li ħafna minn soċietajiet huma naturalment legali, imma ħut huma
skabruzi.
U allura, imma din hija d-dinja tal-lum, il-globalization, il-globalizzazzjoni, ġabe da kollu. Il-vantaġġi u l-iżvantaġġi. Jien naħseb li skambju ta' idejat, eċetera, ta' modi ta' ikel, ta' drabwiet, huwa pozittiv ħafna fil-jiena li hija t-taħlit iġib ir-rikkezza.
Speċjalment ma' nazzjon li għandu x'joffri.
Imma l-importanti għalija li ma tinsix u ma tarmix tiegħek. Jiġifieri, huwa tajjeb li għandna ristoranti Taljani, eċetera, però noqogħdu attenti għal dak li għandna jaħassra il-penit tal-antik, ma sibuhomx illum, ċerti qassa ta' tal-inċova jinna.
Pastizzi.
Il-pastizzi baqgħu. Pastizzi interessanti m'hemmx għalija pereżempju. Issibhom ħafna isom Napli l-isfoljatella, però tal-ħelu. L-irkotta bil-candid peel, eccetera. Aħna għasqallija, per eżempju, għambat
il-ħarrub, per eżempju, ta' żmien ta' Randan, kellna reġa'
tlifna ħafna minn.
Tomod dal-ħarrub.
Mhux hekk. Għasqallija, per eżempju, għandhom il-vantaġġ tal-kobor, tal-boskijiet.
Produzzjoni.
Allura, għasqallija kollox bil-lows, almonds. Ġelati, graniti, helu. Aħna għandna ftit, imma ftit.
L-aħħar żewġ minuti għandu forsi nagħmel daqsxejn riflessjoni anke fuq ir-riċerki tiegħi. Jien dejjem niġġieled kontra l-mentalità kolonjali Brittanika f'Malta sa ħassitra bil-pubblikazzjoni tiegħi. It-Taljan il-fatt li qed nersqu daqshekk viċin mhux it-Taljan bħala lingwa, għax dik bagħtiet bħall-Franċiż, eċetera, ħabba l-Ingliż internazzjonali. Imma hemm xi kontrobilanċ biex irrażżan dik il-mentalità li b'xorti ħażina bqajna nġorru Brittanika li kull ma jagħmlu l-Ingliż huwa superjuri biex ngħidu hekk.
Jien għadu li Malta kienet maqsuma għalmenu għan-nisa ġenerazzjoni tiegħek kienet 50-50 u li kien ikraħ li kont tħobb Italjan u tobot l-Ingliżi. Jon kellha tħobb l-Ingliżi u tobot dak kulmu Taljani kien żbaljat.
Dak kien żbaljat.
Naħseb it-televiżjoni ma dik minn oħra ir-raj tinsix li aħna t-televiżjoni min bħali ta' 5 snin l-ewwel TV li kelli bit-Taljan biss. Konna morru l-bar.
Daħal Malta.
Konna morru l-premier. 57. U sa' 63. Ajna Taljan biss, u għalhekk ħafna tal-mut Taljan u ħafna bdew iżommu mat-timijiet tal-futbol Taljan, eċetera, eċetera. Illum hija dinja differenti u naħseb bil-mod il-mod iż-żaża il-mentalità kolonjali qed tinfirex, għaliex mhix għandhom id-dinja quddiemhom, illum ma tix tagħżel bil-qgħat hemm min jgħidlek hija x'Oxford jagħmlu hekk. Ma dakhom ġeneralment tkun ġenerazzjoni antika tal-età tiegħi. U naħseb illum id-dinja nfetħet ħafna iktar.
Li tħallna fl-Unjoni Ewropea komplet qarbitna lejn l-Italja żied?
Iva, ma qarbit anki lej postijiet oħrajn, jiġifieri. Però pereżempju anki fondi, għandek il-fondi biss għall-Siċilja.
Bosta studju.
Le, għandek miljuni kbar, mijiet ta' miljuni ta' riċerka li hawn l-Università ta' Malta wkoll tieħu ħafna minnhom li huma reġjonali. U r-reġuni taf x'inhi? Mhux Italja Malta, Siċilja Malta. U għandek hemmhekk 9 biljun more or less ta' fondi biex jintużaw minn riċerkatur.
Iva.
Sfortunatament fil-qasam tiegħi, ġi tal-letteratura, tal-lingwa, tal-humanities, ma jgħaddi qatt proġett. Għax humanities mhumiex ikkonsidrati.
Prioritajiet.
Imma jekk ikun hemm affarijiet ta' invenzjoni ċjentifiċi, mediċina, iva, għandek mijiet ta' miljuni.
B'dik l-aħbar naħseb sabiħa li ftit huma kontxi minna, wasanna fit-tmiem dina l-edizzjoni tal-sensiela Isfar un-Nuklat ma' professur Arnold Cassola li barra li huwa lettur huwa anke awtur ta' diversi xogħlijiet ta' riċerka f'relazzjonijiet bejn Malta u Sqallija, u s'intendi mill-kif smajtuh anke jitkellem huwa osservatur kbir ukoll tas-sistema kollha soċjo-politika biex ngħidu hekk li għaddiet Malta fid-del ta' Sqallija u jew qrib ħafna ta' Sqallija. Nirringrazzja l-professur Cassola, l-ġordi għall-assistenza teknika u minnaħat tiegħi Charles Xwiereb insellmilkom u nixtiequ lil kulħadd dawk li qed jisimgħu l-ewwel xandira lejt it-tajjeb.